opdrag. En ek gaan elkeen van hierdie drie komponente gaan ons bietjie ingaan en ons gaan bietjie unpack en dan gaan ons saam nagmaal doen en dan in worship ingaan. Reg so. Kom ons lees saam by 1 Korintiërs 11. Ek gaan dit vir ons in Engels lees en dan gaan ek dit ook vir ons in Afrikaans lees. Spesiaal vir Jaco. 1 Corinthians 11, 23 to 26. The Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Die 83 vertaling sê, die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, "Dit is my lichaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis." Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, "Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy gekom het of totdat hy kom." So die eerste element is die brood. Nou, ek het hierdie dag 'n grapje met Ingrid gemaak. As Jesus vandag moes gekom het, dan sou hy nie kon sê, "Ek is die brood van die lewe," nie, want deesdae is brood nie 'n baie populêre ding nie. Hy sou eerder gesê het, "Ek is die gluten-free koekie van die lewe." Maar in daai tyd was brood stapelvoedsel gewees. Dit was 'n ongelooflike waardevolle. As jy brood gehad het, was jy gesort. En Jesus kom en hy sê, "Ek is die brood van die lewe." Daai gedeelte vers 23 en 24 sê, "For Jesus, on the night when he was betrayed, he took the bread, and when he had given thanks, he broke it, and he said, 'This is my body.'" En ek hou so by, dis wat vir my uitgestaan het toe ek dit gelees het, daai gedeelte, sit gaan vir die Afrikaans op asseblief. Dit sê, "Hierdie is my lichaam, dit is vir julle." En dis wat ek wil beklemtoon vanoggend, hierdie is my lichaam, maar dit is nie net my lichaam nie, dit is vir julle. Dit is gebreek aan die kruis vir julle. En so hierdie brood wat aan die kruis, of die brood wat ons vanoggend breek, is 'n simbool van Jesus se lichaam wat gebreek is vir ons aan die kruis. Ek wil, julle sal onthou, ek het verlede week so illustrasie gehad. Ek wil weer daai illustrasie en daai drie manne wat daar sit, lyk soos perfekte volunteers, baie dankie. Thank you very much. So ek wil weer die illustrasie doen, maar ek wil die illustrasie doen, 'n klein bietjie anders, ek staan net aan hierdie kant, hier is bietjie meer plek, julle gaan my props hier so raakskop. So ek wil hierdie illustrasie doen, maar onder die ou verbond. Ons het die regter, God, wat die regter is, dan het ons jy is die ou wat die sonde gedoen het. Jy is die beskuldigde. OK, jy staan daar so. En ek gaan nou sê wat jy is. So, ons het laas hierdie illustrasie gedoen. God sal nie regverdige God wees as hy nie straf as iemand iets verkeerd gedoen het nie. En so, ons het hierdie ou, ons het klaar verlede week, het ons klaar determine, hy is skuldig. The jury have decided. They made their verdict is dat hierdie ou is skuldig gewees. Want selfs as hy net kwaad raak, het hy al ooit, did he ever threw the squash racket out of anger? Guilty. Guilty, we established that. Okay, niemand kan stry nie, hy is skuldig. Maar hier is die ding, God is liefde, maar hy is ook regverdig. En dis baie keer 'n moeilike ding vir ons om te verstaan, is hoe kan iemand regverdig wees en mense, of hoe kan 'n liefdevolle God mense toestuur? Die rede daarvoor is, omdat hy regverdig is. As God, ek het hier so gesê, as God net regverdig was, Sonder liefde was hy 'n tiran. As God net liefdevol was, was hy nie God gewees nie. En so God moet liefdevol wees en hy moet regverdig wees. Want niemand van julle sal hou daarvan om in die hof te gaan staan, te getuig teen 'n ou wat by jou huis ingebreek het of iets aan jou kinders gedoen het. Die regter vind daai ou skuldig, maar hy sê vir hom, okay, dis al right, stap maar. Dit is nie 'n regverdige God nie. There is not a righteous, a just God. God is regverdig, want die persoon wat skuldig is, moet gestraf word. Maar God is liefdevol, deurdat hy nie vir hierdie ou straf nie. En onder die ou verbond, moes hierdie ou gegaan het, en God het vir hom die uitweg gegee, en jy is 'n bok of 'n skaap. So onder die ou verbond, moes hierdie ou 'n skaap, of 'n bok, of 'n, ek kan nie onthou, wat was al die voorskrifte wat hulle moes gewees het, moes hy gevat het, en hy moes die sonde wat hy gedoen het, op die bok of die skaap gesit het, en daai skaap geslag het, as 'n offergawe. Hierdie ou word genoem, die, wat noem is dit, sonde, nie die sonde bok nie, maar die sonde offer. Die sonde bok is die een wat weggestuur was, in die wildernis in. So hierdie ou moes 'n offer gebring het. Later het dit so geraak, thanks julle, ons kan maar gaan sit, ek weet het raak baie keer ook wat, as jy ou aangaan met die preek, en jy staan hier so, wat moet ek nou doen? Later was het so erg gewees, dat daai ou, moes 'n bok of 'n skaap offer, al het hy per ongeluk iets verkeerd doen, of vir ingeval hy iets verkeerd gedoen het. So later dan, weet jy nie, het ek miskien iets verkeerd gedoen, ek weet nie, maar ek gaan nou maar anyway hierdie bok offer. En so, die ding wat ek wil hê julle moet sien is dat, dit is daai wat God vir die mense gegee het, vir Israeliete gegee het, was genade gewees. En ek weet vir ons wat dalk, 'n bietjie my dogtertjie gaan dalk, Klinke gaan dalk een van daai's wees wat, ek wil dit nie uitspreek oor haar lewe nie, maar wat dalk gaan campaign teen mense wat jag en so, want shame, ek kan nie eens 'n vlieg doodmaak in die huis nie, dan sê sy, God is God se vlieg. So ek weet, daar kan dalk mense wees wat wonder, maar hoe regverdig is dit nou, dat hierdie arme bok in, moet nou die sonde dra, maar die realiteit is, daai straf, kom die mens toe, maar God het vir hulle uitweg gegee. Onder die nuwe verbond, hoef ons nie meer offers te bring nie. Hoekom nie? Omdat Jesus het daai sonde offer vir ons geraak, wat eens en vir altyd in ons plek gesterf het. In Hebreërs 10 vers 8 sê, en when he said above, you have neither desire nor taken pleasure in sacrifice and offerings and burnt offerings and sin offerings. These are offered according to the law. Dan vers 11, 'n bietjie af sê, and every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifice, which can never take away sins. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sin, he sat down at the right hand of God, waiting for that time until the enemy should be made a footstool for his feet. For by a single offering, he had perfected for all time those who are being sanctified. En so wanneer ons hierdie brood van die nagmaal eet, dan herinner ons onsself daaraan, dat Jesus die prys betaal het vir ons sondes, eens en vir altyd. Onder die Nuwe Testament, hoef ons nie meer sondeoffers te bring nie. Alhoewel ons Suid-Afrikaners hou daarvan om elke Vrydag aand en Saterdag aand 'n offer te bring. In die Lynse huishouding is dit nou al hoeveel dae in 'n ry wat julle offers bring, maar dis nie vir dieselfde doel nie. Ons doen dit net omdat ons hou van 'n skaapchoppie. Maar ons hoef dit nie te doen nie, want onder die nuwe verbond het Jesus die prys betaal vir ons. Hierdie konsep van die sondeoffer het eintlik begin 'n paar keer voor, 'n tydperk voor God die verbond met Israel gesluit het, en die een wat ek wil noem is vir my so interessant. Ons lees baie keer in die kinderbybel, dis nogal 'n moeilike ding om vir kinders te verduidelik, as jy kom by daai gedeelte in jou kinderbybel, waar Abraham vir Isaac offer. Soos dit was 'n moeilike konsep vir my dogtertjies. Maar as jy vat in die tydperk waarin hy gelewe het, was dit nie absurd gewees vir 'n God wat dit verwag het van mense nie. Maar toe Abraham vir Isaak gaan offer, toe net voor hy vir hom doodmaak, toe het God hom gestop en hy het vir hom 'n ram in die bos laat vassit. En so dis so half een van die eerste tekens van God wat eendag vir ons hierdie lam gaan gee om in ons plek te sterf. 'n Ander voorbeeld wat ek nou die dag gelees het was vir my nogals, ek het hierdie al baie gelees en dis die eerste keer wat ek hierdie ingesien het. Die 10de plaag was gewees waar die die Bybel praat van die the destroyer het gekom om al die eersgeborenes dood te maak as deel van en vir die Israeliete om daai vry te spring moes hulle 'n bok geslag het of 'n lam geslag het en die bloed van daai lam teen die deurkosyne en die lintels geverf het. En dan sou hierdie vernietiger verbygekom het en daar waar hy die bloed gesien het, het hy verbygehou. En wat vir my so interessant was, wat vir my, toe ek het gelees het, wat my gestruik het, was gewees dat die feit dat daai eersgeborenes gespaar is, het niks te doen gehad met of hulle Egiptenaar was of 'n Israeliet was, maar het was net oor die bloed wat teen die deurkosyne was. En dis my so mooi prentjie vir vandag ook. Dis nie maak nie saak hoe oulik jy is nie, maak nie saak hoe gifted jy is of wat jy kan beteken vir God nie. Dis net die feit dat die bloed in die deurkosyne is, dat ons gespaar is. En ek gedink dis so mooi prentjie. En so wanneer ons nethou gaan en van die brood gaan eet, dan doen ons dit om onsself te herinner dat Jesus sy liggaam vir ons gebreek het. Ons doen dit met danksegging dat sy bloed teen die spreekwoordelike deurkosyne is. En dat ons kan vryspring dit wat ons eintlik verdien. En ons doen dit om die ewige lewe te vier. Ek wil aanbeweeg na die tweede element toe. En dis die beker. Ek het rondgeskarrel in die huis vanoggend op soek na 'n beker. Dis 'n koppie. Maar dis kom ons sê maar dis 'n beker. In 1 Korintiërs 11 vers 25 staan daar: In the same way he took the cup after supper saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink in remembrance of me." Nou 'n beker in die Bybel het altyd jou porsie gesimboliseer. Jou erfporsie. Dit wat jou toekom. Goed wees of sleg wees, kan 'n blessing wees of dit kan judgment wees. Ons lees in Openbaring, so daar's 'n tema, wat 'n sterk tema wat in die Bybel met 'n beker geassosieer word en dit is dit van God se, ek weet nie wat die Afrikaanse toorn dink ek is die Afrikaanse woord, maar ons gebruik maar die woord van wrath, nie wrath nie, dis Amerikaans. Ons gebruik so die beker in die Bybel word geassosieer met God se wrath. Openbaring 19 Vers 9 en 10 sê, and another angel, a third, followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and its image and receives a mark on his forehead or on his hand, he also will drink the wine of God's wrath, poured full strength into the cup of his anger, and he will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Psalm 75 vers 8 sê, for in the hand of the Lord there is a cup with foaming wine, well mixed, and he pours out from it, and all the wicked of the earth shall drain it down to the dregs. En so, in hierdie beker is God se wrath. Nou, kan 'n moeilike konsep wees, want baie mense sukkel baie keer met daai ding. My vraag vir oggend is, wat het jy bygedra tot hierdie beker? As ek net my vinger na myself toe wys vir oggend, is voordat ek die Here se geskenk aan my aanvaar het, het ek baie mense seer gemaak. En so as ek nou moet kyk in hierdie beker vir oggend, en dis nie om enige iemand te laat sleg voel of om myself te laat goed lyk of dat julle my meer moet jammer kry nie, Maar as ek moet in hierdie beker in kyk, dan besef ek, ek was vir baie mense, die oorsaak van baie mense se wonde in my lewe. En ek het myself ook seer gemaak. Ek is net so 'n skepping van God soos wat ander mense is. En ek het myself ook met drank en sigarette en ander middele seer gemaak, beskadig. Ek was in 'n karongeluk in my, toe ek 19 jaar oud was, 100% my skuld gewees. Maar ek was nie alleen in die kar en so ek het 6 ander mense se lewe in gevaar gestel. Net die genade van God, dat niemand in daai karongeluk dood is nie. En ek is vulnerable as ek dit sê, baie keer raak ek wakker, en dan denk ek, imagine, iemand het doodgegaan in daai ongeluk. Nie een van die ouens in die kar was gered gewees. So imagine iemand, nou so half hierdie koue sweet wat uitslaan as ek aan dink. En so baie keer dan denk ek aan hierdie, en ek kyk in hierdie kopie en ek sê, Here, dit is wat ek bygevoeg het. En hier is die mooi ding. Hier is die mooi ding. Jesaja 51 vers 22. Thus says the Lord, thus says your Lord, the Lord, your God who pleads the cause of his people. Drie goedjies wat ek net voor ek aanlees, wat ek wil uitwys. Hy's God. Maar daai stukkie sê, he's your God. En het sê ook, hy bepleit jou saak. En dis wat hy gedoen het. Behold, I have taken the cup from your hand. The cup of staggering. The bowl of my wrath. En as ons gaan kyk in wat in die tuin van Getsemane gebeur het, ons sien waar Jesus bloed gesweet het, is, hoekom het hy bloed gesweet? Oor die geweldige vrees wat haar gepaard gegaan het, is om hierdie beker te drink. En ek dink, hoe ignorant is baie mense, wat net hulle lewe, want hulle gaan eendag van hierdie beker moet drink. Hierdie selfde beker wat veroorsaak het, dat Jesus bloed gesweet het. Fisies. Nie figuurlik nie, fisies. Matteus 26 vers 39. Hier is hoe Jesus gevul was met vrees. Hy het gesê, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as your will. En so dit wat ek in hierdie beker gevoeg is, is in daai oomblik vir Jesus gegee. En Jesus het dit gedrink. En so ek wil hê, wanneer ons nethou die communion gaan doen, nagmaal gaan doen, wil ek hê, jy moet net 'n oomblik vat om te dink, wat het ek bygevoeg in hierdie beker? Nie om jouself te condemn nie, maar uit dankbaarheid, om te sê, dankie Jesus. Want as ons weet waarvan ons gered is, dan maak dit die feit dat ons die joy wat ons daarmee ervaar, net soveel soeter. En ek wil vanoggend vir julle sê, wat in hierdie beker was, is totaal en al opgedrink deur Jesus. Niks het oorgebly nie. Dis hier is dat jy enig 'n slukkie daarvan gaan vat nie. Jesus het dit totaal en al opgedrink. Eens en vir altyd. Toe hy dit drink, toe het hom doodgemaak. Maar hy het nie doodgebly nie. Hy het opgestaan. Hy het oorwin wat in hierdie beker was. En die beker is leeg. Wat beteken, daar's niks meer in hierdie beker nie. So wanneer ons hierdie sap drink, dan vier ons die feit dat Jesus ons sondes weggeneem het. En soos ek laasweek gesê het, past, present and future. Dink baie keer, ek was so gewees, nie te lang terug nie, wat ek gedink, okay, die Here het my sondes vergewe, maar alles wat ek nou doen, die Here het dit ook gedrink. Nou as ons dit alles weet, en ons kan dalk vorentoe meer hieroor gesels, maar as ons dit alles weet, hoe kan ons net willens en wetens voortgaan, en ons lewe soos wat ons wil? As ons besef dat Jesus het hierdie opgedrink vir ons. So ek wil vir julle vra, daar agter by die koffie is daar glasies, en daar is koekies, ons het nie brood nie, maar daar is koekies. So ek wil vir julle vra as julle vir julle daar kan gaan haal en moet nog nie dit neem nie. Ons gaan ek wil sommer vir ons net lei in 'n gebed terwyl ons dit doen. So julle kan maar gaan kry daarso vir julle. As julle van hierdie wil hê, julle is welkom. Ek hoop julle het van die koekies gevat en nie hot cross bun nie. Ek kon maar sê wag. Almal gekry? So ek gaan net weer noem as ons hierdie van die brood gaan eet of van die koekie gaan eet, dan waar is dit nou? Dan doen ons dit om onsself te herinner vir die liggaam van Jesus wat gebreek is vir ons. Die feit dat hy die sondeoffer geraak het vir ons. Ons doen dit ook met danksegging dat sy bloed gevloei het vir ons. En ons doen dit om te vier dat as gevolg van daai offer kan ons die ewige lewe beklee. So ek wil vir ons lei in 'n gebed. Here, dankie vir hierdie brood wat simboliseer dat U wat die brood van die lewe is, dat U liggaam vir ons gebreek is, Here. Dankie Here dat U Uself geoffer het vir ons, Vader. Here, dankie. En as ons die evangelies lees, dan kan ons sien hoe moeilik dit vir U was. Dankie dat U te midde van die feit dat U Uself kon gered het, het gesê dat ek kon die engele beveel het om hierdie hele situasie weg te neem. En dankie dat U Uself gegee het. Dankie dat U bereid was om die sonde vir ons te dra. Hemelse Vader, ek wil vir U dankie sê dat U vir ons, vir my en elke een wat hier voor my sit, so lief gehad het, dat U U seun gestuur het om in die plek te sterf van ons. En Here, dankie dat as gevolg van hierdie aksie, dat ons die ewige lewe kan beklee. En soos ons Vrydag oor gepraat het, is dankie dat elke ding waardeur ons gaan, elke oomblik van suffering, dankie dat dit 'n vervaldatum het, bloot op grond van die feit dat U vir ons gesterf het en dat U die dood oorwin het. So Here, ons wil opnuut vanoggend net ons waardering kom uitspreek vanoggend vir U Here. Here, help ons om werklik te verstaan hoe groot hierdie offergawe van U is, Vader. Dankie daarvoor, Jesus. En Vader, wanneer ons die beker neem, of die glasie neem, Here, dankie dat, soos wat ons in hierdie beker inkyk, van al die dinge wat ons verkeerd gedoen het, al die oomblikke van rebelleer teen U, help ons om dit te kan raak sien, maar om ook te kan weet dat dit nie meer daar is nie, dat U dit vergewe het. Nie op grond van dat ons so mooi vir U gevra het om ons te vergewe nie, maar net hierdie feit dat die bloed teen die deurkosyne geverf is, dat U bloed vir ons gevloei het. So Vader, ons kom drink dit met absolute vreugde in ons hart, Vader, met 'n joy, want ons weet waarvan ons gered is. Dankie dat U al daai sonde en al daai iniquities op Jesus geplaas het. En Vader, ek wil vir U kom loof en prys. U sê hierdie beker is die beker van die nuwe verbond. Dankie dat daar 'n nuwe verbond is, Here. Dankie dat dit 'n verbond is waar die wette en die reëls is op ons hart geskryf. Dankie dat die Heilige Gees in ons lewe en dat die Heilige Gees vir ons wys en ons kom convict van dinge wat ons verkeerd doen. En dankie dat in dit dat ons kan weet dat die enigste rede hoekom die Heilige Gees ons convict van hierdie dinge is omdat ons weet dat U wil die beste vir ons hê. U weet dat die sonde lei na die dood toe en U het ons so lief gehad dat U nie dit wil sien gebeur nie. En so Vader, wanneer ons hierdie gaan drink, dan drink ons dit nie net nie, Here Jesus. Ons kom drink dit in danksegging. Ons kom drink dit en ons sê vir U dankie, Here Jesus, dat U bloed vir ons gevloei het. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie dat daar vergifnis is, Here. Dankie dat ons nie in slavernij meer hoef te bly nie, Here Jesus. Dankie dat daar vryheid is. En Here, dankie dat U teenwoordigheid elke dag by ons is. Dankie, Here. Kom ons worship, Here. Kom ons gaan net in worship in. Ek nooi julle om te staan, te sit, te lê, te spring. Waar wil jy te doen, net wat jy wil. Maar ek wil jou nooi om jou oë op die Here te draai. En so kom ons respond net. Ek het nou vir jou inligting gegee. Gesê wat die brood beteken, wat die beker beteken, maar kom ons respond net na dit, en sê net vir die Here dankie vir dit, uit ons, op ons eie manier, kom sê net vir hom dankie.